Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, el la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 12, versoi 14-30. La servisto, quiu ricevis unu talanton, diris, Signoro, mi sciis, che vi estas severa homo, ricoltanta, quie vi ne semis, cae collectanta, quie vi ne disasciutis, cae mitimis, cae foriris, cae cascis vian talanton en la tero. Ien, vi havas vian proprajon. En la hodiaua parabolo, kiel en aliai momentoi de sia predicado, Iesuo usas iel comerzan bildon, kiu surprizas nin. Iesuo mem ne estas comercisto, kai pli ol unu foie li criticas la comerzan materiismon. La celo de Iesuo ne estas laudi la postuleman avidezzon de la homoi, sed prescribi la energion kai diligentezzon de la servistoi. Kiel la negozistoi de citiu mondo laboregas kai strebas progresigi sia in aferoin, same por la credantoi de la regno di Dio, necessas labori laula evangelio. Dio certe cae sen dube helpas nin, sed ni anca ubesonas contribui alla laboro de Dio. Kiel Iesuo diris, la regno di Dio estas iam citie, por tiui qui plene credas cae vivas la messagion de Dio. Tro ofte ni vivas dividitai inter la extera mondo cae la interna regno de Dio. Li invitas nin unuigi cae vivi sane l'aula profundo della instruado de Jesuo. Bonvenon, caregai gefratoi all'esperanto l'essendo de Radio Vaticana de Dimancio la decnauan de novembro 2017. Timo au confido. Ciu estas nia sin teno fronte alla Dio? Ciu estas nia vera opinio pri Dio? Circa ucitiui demandoi disvolvigis la medito de la Papo dum la cimatena Angeluso en la hodiaua antaulasta Dimancio de la liturgia iaro. Francisco sin adresis alla fideluloi en Plazo Sancta Petro invitante mediti giuste pri la instruo de la parabolo de la hodiaua evangelio, pri la malsama sin teno de la servantoi, al ciui la mastro lasas unu au du au quin talantoin, lau iliai capabloi. Ciui fructigas sia in moneroin, crom unu, ciu cascias gin, char li timas la mastron. La timo ciam paralisas, rimarcis la papo, cai ofte gi igas che ni faru erarain electoin. La timo sen curagigas, gi instigas rifugi en pli securai cae certigatai solvoi, cae tiel, iela fino, oni ne realigas ion ain bonan. Por progressi cae cresci l'aula irado della vivo, necessas ne timi, necessas confidi. El tio fontas la unua instruo de la hodiaua parabolo. Gravas havi veran ideon pri Dio. Ni ne devas pensi, diris la papo, che li estas malbona, malmola cae severa mastro. Ciu volas puninin. Ec de la malnova testamento, gis la vortoi de Iesuo, Dio ciam el montris sin, patro plena je amo, tenerezzo, bonezzo. Tial ni povas cae devas havi sen mesuran confidon je li. Iesuo montras al ni la malavarezzon cae sorgemon de la patro mult maniere, per sia parolo, per sia i gestoi, per sia acceptemo de ciui, a parte rilate al peculoi, malriciuloi cae etuloi, ciel memorigas al ni hodiau la unua mondatago de la malriciuloi. Tial la parabolo pri la talantoi invitas nin havi personan respondezzon cae fidelezzon, ciu farigias ancau capablo daure ec iri lau novai voioi, sen enterigi la talanton. Tio estas la donazoi ciu in Dio confidis al ni. Iela fino dell'Angeluso la papo de nove parolis pri la hodiaua unua monda tago della malriciuloi, desirante che ili estu ciam, ne nur dum momentoi ciel la hodiaua, iela centro della comunumo, char ili estas en la coro della Evangelio, per ili ni rencontas Iesuon, ciu parolas cae pridemandas nin, perede iliai suferoi cae iliai besonoi. Ciel exemplon de servado alla malriciuloi, la papo indicis la capuzenan fratulon Francesco Solano, beata proclamita hierau en usono, che lia attesto, diris la papo, helpu pastroin, gereligiuloin, cae laicoin, travivi cun gioio la ligilon inter annonzo della evangelio, cae amo alla malriciuloi. La penso della papo post l'angeluso plie iris ancora u foie al tiui logiantaroi, chiui travivas doloran malricezzon pro militoi cae conflictoi. Mi renovigas alla internazia comunumo, diris Francisco, el coran al vocon, realigi ciun eblan clopodon por acceli la pazon, a parte en proxima oriento. Specialan penson mi adresas alla cara libana popolo, cae mi pregias por la stabilezzo della lando, porche gi daure estu messaggio de respecto cae cun vivado por la tuta regiono cae por la tuta mondo. La pregio della papo fine iris, samachiel li faris hierau per persona messaggio, alla quardec var scipanoi della Argentina submara scipo, malaperinta ec de pasinta mercredo fronte alla marbordo de Patagonio, sud de Argentino. Papo Francisco aludis ancau la hodiauan tagon por memorigo della victimoi della stratoi, tago starigita de unuiginta inazioi, cura gigante la pubblica in instituzioin, havi pli cae pli da sindevigo por la prevento de tiai accidentoi, cae instigante la stirantoin esti prudentai, cae respecti la legioin, ciel unua formo de mem defendo, cae defendo della aliei. Post l'angeluso la papo atingis aulon paulon la sesan por partopreni en festa tagmangio cun 1500 personoi inter ili estis besonantoi malriciuloi accompagnatai de voluntuloi. Bonvenon al ciui estis la comenza i vortoi della papo. Ninin pretigu por citiu cuna momento. Ciu el ni cun la coro plena ie bona volo cae amichezzo rilate ala aliai. Che la signoro benu citiu una mangiagion tiuin ciui pretigis gin nin ciuin cae che li benu nia in coroin, nia in familioin, desiroin, nia in vivon, cae che li donu al ni sanon cae forton. Ancau benon al tiui ciui estas en la liai mangeioi tra Romo, char Romo hodiau estas plena da ili. Saluton cae applaudon al ili decitie. La hodiaua unua monda tago della malriciuloi comencigis cimatene per la meso celebrita della papo en la Vaticana Basilico. Cia estis prescau 4000 personoi inter besonantoi malriciuloi cae membroi della associoi de voluntulado. Dum sia predico la papo memorigis che la dangero, nia risco, estas conduti ciel la malbona servanto, char ne fari la malbonon ne sufficias. Dio ne estas controlisto, ciu sercias ne stampita in biletoin, sed patro, ciu sercias gefiloin, al ciui confidi sia in bonoin. Citiui pli malgrandai gefratoi delisciatatai estas la malsatulo, la malsanulo, la fremdulo cae la encarcerigito, la malriciulo cae la forlasito, la sen helpa suferanto, cae la fora partigita besonanto. Sur iliai visagioi, ni povas vidi marchita lian visagion. Sur iliai lipoi, quancam fermitai de doloro, liain vortoin ien mia corpo. Ni devas lerni venchi la indifferentezon per agantai manoi, etenditai alla malriciuloi, alla carno della signoro vundita. Carega e gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.